Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី14ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ6រោចខែអាសត់ឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ោយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគ Ebola បានកើនដល់ចំនួន 4,447 អ្នកហើយឡាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃទី17តុលាខាងមុខនេះប៉ូលីសហុងកុងបានប្រើម៉ាស៊ីនអាឈើនិងញញួរដើម្បីរុះរើបំរាំងរបាំងរបស់ពួកបាតុករចេញពីផ្លូវធំក្នុងសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុហុងកុង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តក្រចេះសម្រាប់ចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ3នាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
តុលាការនៃការដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ព្រោះច្បាប់របស់យើងមានការសម្លាប់មនុស្សនិងការសំគំនិតគ្នា
បន្ទាប់មកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះអំពីការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាដល់កម្មកររោងចក្រលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគ Ebola បានកើនដល់ចំនួន4,447 អ្នកហើយហើយថាករណីអ្នកកើតជំងឺនេះបានកើនដល់ជិត 9,000 ករណីហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ Ebola គ្រាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស Liberia នោះបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មន្ទីរពេទ្យ Saint George នៃទីក្រុង Leipzig បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុរសអាយុ56ឆ្នាំរូបនោះបានស្លាប់កាលពីយប់មិញទោះជាមានការថែទាំយ៉ាងដិតដល់យ៉ាងណាក៏ដោយសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17តុលាខាងមុខតាក់ទងនឹងបទអក្រិតកម្មសំខាន់សំខាន់ក្នុងទសវត្ស1970ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000ស្លាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺមានអក្រិតកម្មបល័យពូជសាសលើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមមានអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមផងដែរដែលអំពើទាំងនេះត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីតាំងនៃតំបន់និងខេត្តមួយចំនួនចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសនេះនឹងត្រូវគេផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ live stream លើគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីផងដែរប៉ូលីសហុងកុងបានប្រើម៉ាស៊ីនអាឈើនិងញញួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរុះរើរបាំងផ្លូវចេញពីផ្លូវធំក្នុងសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅទីនោះពួកបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាអស់ពេលជាង2សប្ដាហ៍ដើម្បីទាមទារការកែតម្រង់នយោបាយប៉ូលីសរាប់រយនាក់ខ្លះពាក់ឯកសណ្ឋានសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកុបកម្មបានហែកបដាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានកំទេចតង់ព្រមទាំងកន្លែងជ្រកកោនម្ដងអាសន្នទៀតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Queensway នៅតំបន់កណ្ដាលក្រុងហុងកុងបាតុករទាំងវងដែលក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះយំស្រែកផងបានស្រែកដាក់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទឹងរឹងរូសជាមួយប៉ូលីសទេប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកបាតុករអាចនៅជាបន្តប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ឬផ្លូវរថយន្តក្រុងដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងក្រុមបញ្ជាការយោធាអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីកម្ចាត់ពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey ថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានៅមូលដ្ឋានសឹក Andrew Air Force នៅជេររដ្ឋធានី Washington នេះនឹងផ្ដោតទៅលើការប្រជុំមុខក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនិងទៅលើទស្សនៈសម្រាប់បោះជំហានទៅមុខប្រតិភូតំណាងប្រទេសជា20ដែលរួមមានប្រទេសទួគីផងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈឡើងវិញជាលើកទី1តាមរូបថតរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋក្រោយពីបានបាត់មុខអស់ជាង40ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េបាននិយាយថាលោកគីមបានទៅទស្សនាសង្កាត់មួយនិងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលនៅទីនោះលោកបានផ្ដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ដែលជាការធ្វើតាមធម្មតាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានKCNA និងសារព័ត៌មានរងឌុងស៊ីមប៊ុនបានចុះផ្សាយរូបថតមួយចំនួនបង្ហាញលោកគីមកាន់ឈើច្រត់ខ្មៅហើយញញឹមបណ្ដាសេចក្តីរាយការណ៍មិនបាននិយាយថាតើរូបថតទាំងនោះថតនៅពេលណាទេហើយក៏មិនបាននិយាយអំពីការបាត់មុខយ៉ាងយូរឬមួយក៏ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកកាន់ឈើច្រត់ក៏ទេដែរការបាត់មុខរបស់លោកគីមនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋាននៅជុំវិញពិភពលោកថាលោកឈឺធ្ងន់ឬមានបញ្ហានយោបាយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងរៀបចំចូលធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីបញ្ហាបរមាណូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានជំនឿទុកចិត្តថ្មីពីប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ដែលថាអាចមានដំណោះស្រាយមួយនៅខែក្រោយលោក Rouhani បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកមានការធុញទ្រាន់ហើយចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងការប្រជុំមុខខាងវិស័យការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងបច្ចឹមប្រទេសស្ដីពីកម្មវិធីចម្រាញ់យូរ៉េនៀមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តក្រចេះសម្រាប់ចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ3នាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះអំពីការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រក្រុងភ្នំពេញនឹងមានអគារដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រចាំតំបន់សៀវភៅថ្មីមួយរបស់បណ្ឌិត Francis Fukuyama សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានចំណងជើងថាសន្តិភាពនយោបាយនិងការពុកផុយនៃរបបនយោបាយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិនិត្យនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអាញាធរគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងបើកកិច្ចប្រជុំប្រមូលមតិអំពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅប្រទេសលាវលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខេត្តក្រចេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ3នាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើជនជាប់ចោទចំនួន3នាក់ពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកតាំងត្រីអាយុ48ឆ្នាំជាសមាជិកសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានជន់ដោយដាល់បាញ់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ចំថ្ងាសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតនេះបានកើតមានឡើងនៅចំណុចត្រពាំងត្រាចឃុំខ្សឹមក្រៅឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះជនសង្ស័យមានគ្នាចំនួន3នាក់បានប្រើប្រាស់រថយន្តប្រភេទលុចស៊ី407ជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជនសង្ស័យត្រូវបានប៉ូលីសផ្តល់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះឡានារុងអាយុ32ឆ្នាំជ ាអតីតមន្ត្រីយោធាខេត្តមណ្ឌលគិរីខំភក្តីអាយុ27ឆ្នាំជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្នែកអន្តរាគមន៍ដែលជាម្ចាស់កំភ្លើងខ្លីនិងជនសង្ស័យទី3ឈ្មោះពិនហៀងអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកបើកបររថយន្តលោកធុចបញ្ចសន្តិភាពព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកោះចេះមានប្រសាសន៍ថាលោកឡានរងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ខំភក្តីពីបទផ្សំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះចំណែកលោកពិនហៀងចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងពីបទមិនប្តឹងបរិហារបទឧក្រិដ្ឋបទមិឈឹមដោយអ្នករាជការសាធារណៈជាអាតលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីនិងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះប្រសិនណាបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសជនជាប់ចោទទាំង3នាក់អាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំ
ពាក់ព័ន្ធយើងស្រាវជ្រាវតាមអង្គហេតុនិងយោងតាមសាក្សីបំភ្លឺបាទវាមានភាពស៊ីចង្វាក់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងចោទទៅតាមខុសតាងដែលដាក់បន្ទុក
លោកសុកសវណ្ណប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍សាទរចំពោះចំណាត់វិធានការរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកជំរិញឲ្យតុលាការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
តុលាការនៃការដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ព្រោះច្បាប់របស់យើងមានឯការសម្លាប់មនុស្សនិងការសំគំនិតគ្នាគឺមានទោសវ៉ាន់មិនមិនធ្វើតែឲ្យជនល្មើសហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតកុំឲ្យយកសម្រាប់តាមរបៀបហ្នឹង
សំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកតាំងត្រីត្រូវបានតំណាងអัยការខេត្តកោះចេះបានបញ្ចប់ការសាកសួរនិងបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនឹងបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងចេញដីការឃុំខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាលោករស់សាមឌីចៅក្រមស៊ើបសួរមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានទទួលសំណុំរឿងនេះនៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
South America VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះតាកតងនឹងដំណើរការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រនិងដំណោះស្រាយចំនួននៅក្នុងរោងចក្រមួយដែលត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារការខ្វះធនលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបង្កើតក្រុមការងារពិសេសត្រីភិគី1សម្រាប់ជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីការដំឡើងប្រាក់ខែឆ្នាំ2015សម្រាប់ក្រុមកម្មកររោងចក្រនេះបើយោងទៅតាមលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអ៊ិតសំហេញថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីបានចូលបំភ្លឺដល់គណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជុំវិញដំណោះស្រាយរឿងចំនួននៅក្នុងរោងចក្រ CWKH ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់រោងចក្រស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនជាង60ម៉ឺននាក់ពួកគេបានទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាឬប្រាក់ខែមូលដ្ឋានឲ្យដល់177ដុល្លារអាមេរិកការតវ៉ាធ្វើឡើងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកម្លេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះភិគីថាកែរោងចក្រយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទៅដល់ក្រុមកម្មករចំនួន110ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែរីឯក្រុមសហជីពទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុត150ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកអ៊ិតសំហេញថ្លែងថាក្រុមការងារពិសេសនេះមកពីភិគីសហជីពក្រុមថាកែរោងចក្រនិងភិគីរដ្ឋាភិបាល
ចាប់ពីថ្ងៃ20ទៅក្រសួងនឹងបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារជជែកជាលក្ខណៈត្រីភិគីដែលមានតំណាងខាងសហជីពពាក់ព័ន្ធនេះគឺ9នាក់តំណាងខាងនយោជក9នាក់ហើយខាងរដ្ឋាភិបាល9នាក់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសមុននឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យមកគណៈកម្មការពិគ្រោះការងារគណៈកម្មការពិគ្រោះការងារធ្វើការសម្រេចហើយនឹងសុំសេចក្តីសម្រេចទៅរដ្ឋាភិបាល
មានសហជីពចំនួន8កំពុងធ្វើការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកររោងចក្រយ៉ាងចម្រុងចម្រាសពួកគេនឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែតុលានេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើការទាមទារខាងលើដោយឡែកការសម្រេចជាផ្លូវការលើការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននីតិសម្បទាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីដែលជាគណៈកម្មការទី8របស់រដ្ឋសភា លោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកអិតសំហេងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីបានលើកអំពីតម្រូវការការដំឡើងប្រាក់ខែនេះជាពិសេសតម្រូវការរបស់ក្រុមសហជីព
ដូចជាសំណុំពរពីខាងសហជីពយើងបានជម្រាបជូនអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីអស់ហើយហើយអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងព្យាយាមជជែកគ្នានៅខែ16ខាងមុខនេះក្នុងនាមសហជីពជាមួយនឹងថៃកែរួមចាក
់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអិតសំហេងលើកឡើងថាក្រុមសហជីពដែលជាភាគីតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍កម្មករនិងថៃកែរួមចាក់នៅមានជំហរឃ្លាតគ្នាច្រើនហើយត្រូវការឲ្យមានការចរចាជាបន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាអះអាងថានៅមុនពេលដែលមានការសម្រេចជាផ្លូវការនៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ខែទាបបំផុតដល់ក្រុមកម្មករនៅខែក្រោយនេះក្រុមសហជីពនឹងធ្វើយុទ្ធនាការជាប្រចាំដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែនេះយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឡើងរួចម្ដងហើយកាលពីខែមុនអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO បានរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមកម្មកររោងចក្រប្រមាណជាង 40% មានជំងឺឈាមចុះខ្សោយស្លេកស្លាំងដោយសារមានរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានតែកម្មករប្រមាណជា 3% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានរបបអាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ចាសសូមអរគុណលោកសុធានរិទ្ធហើយសូមជម្រាបសួរចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកំពុងជួបគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាមានកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខរដ្ឋសភាតើក្រុមបាតកករនោះគេទាមទារអ្វីខ្លះលោកចា
បាទជាការពិតហើយអ្នកស្រីនុចសារីតាគឺថានៅពេលដែលលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកំពុងតែតជែកការងារនិងបង្ហាញអំពីដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនឹងមានកម្មកររោងចក្រប្រមាណជា200នាក់នៃរោងចក្រ CWKH នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមកធ្វើការតវ៉ាការតវ៉ានឹងគឺដើម្បីឲ្យថៃកែរោងចក្រនឹងទទួលយកតំណែងកម្មករចំនួន15នាក់ដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងពេលកន្លងទៅហើយកម្មករ15នាក់នេះឯងត្រូវគេដឹងថាបានព្យាយាមជួយសត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ដែលបានហូបមជូរដោយសារតែគាត់ចាញ់តំណងជាគាត់ចាញ់កូនហើយស្ត្រីរូបនោះទទួលការស្ដីបន្ទោសពីអ្នកមុខអ្នកការអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនោះហើយក្រៅពីនោះពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យដកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយនឹងលុបបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងកម្មករដែរនេះក្នុងន័យខ្លឹមសារការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះហើយក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការទី8របស់រដ្ឋសភាមកអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទគឺថាលោកអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានប្រកាសថាកម្មករដល់កម្មករនឹងក៏ថាគាត់នឹងធានាឲ្យមានការទទួលយកកម្មករ15នាក់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិញហើយនឹងនៅពេលនោះគាត់ក៏បានបញ្ជូលអំពីដំណើរការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែទៅដល់ពួកកម្មករផងដែរអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសថានរិទ្ធចាសូមអរគុណជំរាបលា
បាទបាទជំរាបលា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាគារខ្ពស់រាប់សិបជាន់កំពុងរីកដុះដាលជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានសំណង់អាគារដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយប្រចាំតំបន់ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ555ម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានប្លង់ជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែននិងតំបន់ត្រូវសាងអាគារខ្ពស់កប់ពពកនោះនៅឡើយទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំឡេងកម្មករផ្សារដែកនិងជោគលបាយស៊ីម៉ងហាក់បីដូចជាសំត្រជាលោកអ៊ុំសរិនទៅហើយអង្គុយនៅលើកៅអីផ្លាស្ទិកមួយជាប់ទៅនឹងតុដែលគាត់លក់បាយជាប្រចាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ302ក្នុងចន្លោះមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនឹងផ្លូវលេខ63ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1លោកអ៊ុំសរិនបែរមុខទៅរកអាគារកម្ពស់7ជាន់1ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ជាប់នឹងរបងផ្ទះចំណាស់របស់លោកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាគារខ្ពស់ៗ បានរីកដុះដាលព្រំព្រៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកបានតាំងលំនៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះ
មុនដែលនៅសិលវិលវិលមានផ្ទះណាអត់មានទេឥឡូវសារទៅផ្ទះថ្មហើយ
តំបន់បឹងកេងកង1មិនត្រឹមតែជាតំបន់ដែលមានផ្ទះវីឡានិងផ្ទះថ្មរីកដុះដាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមខណ្ឌចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខណ្ឌចំការមននិងខណ្ឌទួលគោកដែលសម្បូរទៅដោយអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៅពីមុខផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំសរិនអគារឌីកាសល1កម្ពស់32ជាន់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីអគារ42ជាន់ Golden Tower លើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វង់100ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំសរិនយ៉ាងហោចណាស់មានអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួន4ទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ផងដែរលោកជេងខេងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យបានបញ្យល់ថាការរីកដុះដាលនៃអគារខ្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញពីសញ្ញារីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
យើងឃើញថាប្រទេសរីកចម្រើនគឺពួកអួតគ្នាទៅលើអាគារសំណង់ពួកហ្នឹងហើយដែលអ្នកវិនិយោគគឺមកបោះទុនហ្នឹងណាឥឡូវប្រទេសយើងក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដែរ
អាគារខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានដូចជា apartment សម្រាប់ជួលដល់ការស្នាក់នៅមាន condo ដែលជនបរទេសឬពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទិញសម្រាប់ការស្នាក់នៅបានលោកជេងខេងមានប្រសាសន៍ថានេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញនៅការវិនិយោគផ្នែកសំណង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក
មុនមកយើងឃើញអាគារមានតែ10ជាន់5 10ជាន់អីនេះឥឡូវមាន30ជាន់រហូតដល់45ជាន់បាយថ្មីថ្មីហ្នឹងនឹងមានរហូតដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងឬប្រកាសថាអាចនឹងរហូតដល់50ជាន់52ជាន់អី
មកដល់ឆ្នាំ2014មានខុនដូជាង20ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអាគារទាំងនោះរីកដុះដាលជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្លុកសង្កាត់បឹងកេងកងនៃខណ្ឌចំការមនតំបន់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់តំបន់ទីប្រជុំជនខណ្ឌទួលគោកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងនៅតំបន់ជ្រួយចង្វាត្រោយម្ខាងនៃស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ប៉ុន្តែអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតចំនួន4ដែលទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់មានដូចជា Di Castle Royal Tower នៅក្នុងខណ្ឌចំការមនដែលមានកម្ពស់117ម៉ែត្រនិង33ជាន់សាងសង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2013និងអគារធនាគារវឌ្ឍនៈនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញកម្ពស់118ម៉ែត្រដែលមាន38ជាន់សង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2014នេះរីឯអគារ Golden Tower 42ទី1និងទី2ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេ192ម៉ែត្រនិង42ជាន់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ដោយឡែកអគារដែលមានកម្ពស់118ម៉ែត្រសរុបចំនួន6ត្រូវសាងសង់រួចរាល់កាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងនោះមានអគារកាណាឌីយ៉ាដែលមាន32ជាន់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានខុនដូកម្ពស់33ជាន់និងកម្ពស់22ជាន់ចំនួន5គ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅលើកោះពេជ្រហើយគម្រោងសាងសង់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017ក្រៅពីនោះនៅកោះពេជ្រដដែលក៏នឹងមានសំណង់អាគារមួយដែលមានឈ្មោះថាអាគារពេជ្រដែលនឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ដាច់គេប្រចាំតំបន់រហូតដល់555ម៉ែត្រទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីកំណត់តំបន់ដែលអាចសាងសង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ឬផែនទីសំណង់ជាក់លាក់សម្រាប់ការរៀបចំក្រុងច្បាស់លាស់នោះទេវិស័យសំណង់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគទៅលើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នេះពេលកន្លងមកដឹកនាំដោយប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងនោះមានប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំមុខគេតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងនគរដែនដីរូបនីយកម្មនិងសំណង់គិតមកត្រឹមរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2014ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 1.4 លានដុល្លារដែលកើនឡើងប្រមាណជា 300% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកជេងខេងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យមួយព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការជាក់លាក់នៅក្នុងការកំណត់សាងសង់អគារខ្ពស់ទាំងនេះទេ
ាគារពុកពុះហ្នឹងតែណាសំទៅវាធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ស្ទះហើយលំបាកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំជា master plan ថាអាគារពុកពុះគួរមាននៅតំបន់ណាព្រោះដូចនៅក្នុងតំបន់បឹងកំហើយឥឡូវសង់ពុកពុះអញ្ចឹងហើយផ្លូវតូចតូចយើងមានប្រព័ន្ធលូនៅមានកម្រិត
លោកសិនបូរ៉ាមីនាយកទីចាត់ការរៀបចំក្រុងនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការសិក្សាទៅលើបញ្ហានេះនិងបានបញ្ជូនប្លង់គោលទៅកាន់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រួចហើយហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មបានឯកភាពទៅលើប្លង់គោលនៃរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2035ប្លង់នេះបានកំណត់តំបន់សាងសង់អគារខ្ពស់លក្ខណៈសំណង់បែបណានិងកំណត់ទីតាំងអភិរក្សផងដែរដូចជានៅតំបន់ជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងវិមានឯករាជ្យនិងវត្តភ្នំជាដើមលោកសិនបូរ៉ាមីបញ្ជាក់ថាប្លង់គោលនេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទើបអាចមានសុពលភាពសម្រាប់យកទៅអនុវត្តបាន
គេនៅលើក្នុងប្លង់គោលគេមានកំណត់តំបន់ពុះមួយចំនួនហើយទៅនៅណាខ្សង់ខ្ពស់នៃអីអញ្ចឹងប្លង់គោលហ្នឹងវាជាត្រីវិស័យមួយមានន័យថាចាក់គោលវិស័យមួយសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាឆ្លងលំអិតតទៅទៀតទីហោថាគេតែរៀបចំប្លង់តាមខណ្ឌមានន័យថាកម្មការក៏រំលឹកថាតាមខណ្ឌទៅធ្វើប្លង់លំអិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រាសដីសង់ស័ក្តិហើយនៅពេលហ្នឹងបានមានច្បាប់ខាងកន្លែងនេះត្រូវសង់កំពស់ម៉ែនតែនេះគឺសំរាមខលយើងមិនយើងមិនហ្នឹងជាផ្លូវច្បាប់
លោកហ៊ុយណារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់នៃក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មានប្រសាសន៍ថាអគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មបានកំណត់រួចទៅហើយដែរតាមគម្រោងបំប្រួញដោយកម្រិតតាមទំហំដីនិងតំបន់នៃទីតាំងសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលានេះក្រុមផ្សាយជាភាសា Georgia របស់ VOA បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិត Francis Fukuyama សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីសៀវភៅថ្មីមួយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Political Order and Political Decay និងអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជូជីពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះលោកបណ្ឌិត Francis Fukuyama បានបោះពុម្ពផ្សាយនិងចែកចាយសៀវភៅថ្មីមួយទៀតរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា Political Order and Political Decay ដែលបកប្រែថាសណ្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយនិងការពុកផុយនៃរបបនយោបាយសិភៅនេះវិភាគលើទស្សនៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអាមេរិកឡាទីនជាដើមដើម្បីផ្ដល់ជាការស្រាវជ្រាវមួយដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបំផុតលោកបណ្ឌិត Fukuyama បានលើកឡើងថាការធានានូវសណ្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមកើតមានឡើងប្រទេសជាតិមួយត្រូវការកត្តា3ចំណុចពីស្ថាប័នរដ្ឋ
You have to have a state that's a modern state meaning low levels of corruption ability to deliver services
ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំពើពុករលួយកម្រិតទាបមានសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់នឹងការពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺនីតិវិធីដែលកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមអនុវត្តអំណាចរបស់ខ្លួនហើយទី3គឺការទទួលខុសត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធានាថាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបម្រើតែប្រយោជន៍អ្នកមានអំណាចនោះទេ
យោងតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមផ្សាយភាសាសូស៊ីលោកបណ្ឌិត Fukuyama បានលើកយកករណីវិបត្តិនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនិងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
I think Ukraine in particular it has to fix its internal
ខ្ញុំយល់ថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែកែប្រែនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនការដែលសម្ព័ន្ធនយោបាយ Orange Coalition ទទួលបរាជ័យហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Yanukovych បានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចាស់និងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រូវតែដោះស្រាយ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខខាងនយោបាយក៏ដោយក៏វាចាំបាច់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីទទួលបានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកតក្កិននឹងទស្សនៈស្ដីអំពីការពុកផុយនៃរបបនយោបាយវិញលោកបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងអស់អាចនឹងពុកផុយប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមិនអាចធ្វើកំណែទម្រង់ទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរជឿនលឿននៃបរិបទសង្គមនេះមានន័យថាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមមិនថិតថេរជាដរាបទេលោកក៏បានលើកយកករណីប្រទេសសូស៊ីមកឆ្លុះបង្ហាញអំពីកំណែទម្រង់វិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសូស៊ីដែលនាំឲ្យប្រទេសសូស៊ីដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រួមរស់មួយដែលក្នុងនោះអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
A good democracy it requires competition but it also requires a certain degree of trust.
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អមួយគឺទាមទារឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលអ្នកនយោបាយរបស់ប្រទេសសូស៊ីគួរតែសម្រេចឲ្យបាន
សំខាន់បំផុតគឺថាសៀវភៅរបស់លោកបណ្ឌិត Fukuyama បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅតែជារបបនយោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយកត្តាប្រឈមថ្មីៗនៃភាពជឿនលឿនហើយគន្លឹះដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនេះមិនឲ្យពុកផុយគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការខ្វះខាតគម្រោងកំណែទម្រង់លើស្ថាប័នរដ្ឋចំពោះមុខការជឿនលឿននៃបរិបទសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិនិត្យមើលទៅមុនការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងបើកកិច្ចប្រជុំប្រមូលមតិអំពីផលប៉ះពាល់ពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់លាវនៅក្នុងខែតុលានេះតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ក្របបែកដាក់តាមផ្លូវមួយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល2នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះការរញ្ជួយផែនដីមួយនៅប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចម្នាក់ព្យុះសង្គ្រាមវងហ្វុងកំពុងងាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនក្រោយពីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ស្លាប់នៅទីនោះ
លំដាប់តទៅនេះលោកពលរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាក្របបែកដាក់តាមផ្លូវមួយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល2នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងអំពើហិង្សាចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលពុំមានក្រុមណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់ក្របបែកដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតរងរបួសនោះទេការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃនៅជុំវិញប្រទេសនេះដែលពួកតាលីបាន់តែងតែចេញមុខទទួលខុសត្រូវនោះកំពុងធ្វើឲ្យការកំណត់ដកទ័ពអង្គការអូតង់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះពោពេញទៅដោយការបង្ហូរឈាមប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Ashraf Ghani ប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកអូទៀមមិនឈប់ឈរមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីមានការរញ្ជួយផែនដីនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេស El Salvador កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារអង្គការភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរញ្ជួយផែនដីកម្រិត7កណ្ដាក់សញ្ញា4បានកើតឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចម្ងាយ169គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីសែនសាល់វ៉ាដ័រជម្រៅ70គីឡូម៉ែត្រក្នុងបាតសមុទ្រអភិបាលក្រុងសែនមីហ្គែលថ្លែងថាបុរសម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលបង្គោលភ្លើងមួយបាក់កិនគាត់ពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតឬការស្លាប់ឯទៀតទេសេចក្តីព្រមានអំពីរលកស៊ូណាមីមួយចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស៊ូណាមីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រនីការាហ្គួនិងហុនដូរ៉ាសក្រោយមកក្រោយពីការរញ្ជួយផែនដីនោះត្រូវបានលុបចោលវិញហើយ ព្យុះសង្គ្រាមវងហ្វុងក៏បានចុះថយកម្លាំងហើយកំពុងតែងាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់អស់មនុស្សយ៉ាងហោច2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារអតុនិយមជប៉ុននិយាយថាព្យុះវងហ្វុងនៅមានខ្យល់ល្បឿន110គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រោយពីបានបន្ថយល្បឿនព្យុះនេះបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោកជាំនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យការធ្វើចរាចរណ៍មានល្បឿនយឺតព្យុះវងហ្វុងមានល្បឿន234គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសំបែងនៅបណ្ដាកោះភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច94នាក់របួសនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្រមមន្ត្រីអូឡង់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហៅលេខ17នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីស្វែងរកសាកសពនិងអីវ៉ាន់របស់មនុស្សជិត300នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់អ្នកអង្កេតការ4នាក់ពីប្រទេសហូឡង់បានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបដើម្បីត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគ្រាដែលពួកគេប្រមូលកូនសៀវភៅលិខិតឆ្លងដែនសម្ភារបំពាក់និងរបស់ក្មេងលេងព្រមទាំងវត្ថុផ្សេងទៀតពីកំទេចយន្តហោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសហូឡង់បានបញ្ឈប់ការរុករកទីកន្លែងនោះកាលពីដើមខែសីហានៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបំបាច់រដ្ឋលំអៀងទៅរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទោះជាមានបាត់ឈប់បាញ់មួយក្នុងតំបន់នេះក៏ដោយក៏គេនៅលឺសូស្នូកំភ្លើងបាញ់តគ្នាគ្រាដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើរកាត់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមបាតុករនៅក្នុងរដ្ឋ Guerrero នៃប្រទេសមិចស៊ិកបានបំផ្លាញទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបាត់ខ្លួននិស្សិតរាប់សិបនាក់កាលពីខែមុនមនុស្សរាប់រយនាក់បានកំទេចបង្អួចនិងដុតអគាររដ្ឋក្រោយពីអ្នកធ្វើការបានចេញទៅផ្ទះអស់នេះជាការធ្វើបាតកម្មចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរឿងបាត់ខ្លួននិស្សិត42នាក់ក្រោយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីគ្វាឡា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅ3សប្តាហ៍ទៀតមុនការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលអាណត្តិពួកសាធារណរដ្ឋមានជំនឿថាពួកគេជិតបានត្រួតត្រាសភាទាំងពីរហើយលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយចំនួនតូចនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់កាន់កាប់កៅអីក្នុងប្រសិទ្ធិនឹងសម្រេចថាគណៈបកណាដែលនឹងត្រួតត្រាប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំក្រោយហើយការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់សំខាន់មួយលើរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងបញ្ហាជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីការពិនិត្យមើលជាមុននៅការបោះឆ្នោតនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Jim Sumate សំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អត្រាទាបនៃការគាំទ្ររបស់សាធារណជនដល់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងកង្វល់របស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងមួយដល់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយ Charlie Cook ក៏សម្គាល់ថាពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅឆ្ងាយពីលោកប្រធានាធិបតីដោយសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតឹងតែងក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
What are midterm elections about particularly second term midterm elections it's a referendum
តើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាអ្វីជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទី2វាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពីប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំនឹងប្រើវិក្កយបត្របច្ចេកទេសមួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅទីនេះនេះជាបរិស្ថានអក្រក់មួយសម្រាប់ពួកប្រជាធិបតេយ្យ
ពួកអ្នកធ្វើវិភាគយល់ស្របគ្នាថាពួកសាធារណរដ្ឋមានប្រៀបខាងនយោបាយនៅឆ្នាំនេះនៅពេលតែ2ឆ្នាំក្រោយពីលោកអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីពួកអ្នកជំនាញការភាគច្រើនទស្សន៍ទាយថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងរក្សាសមាជិកខ្លួនភាគច្រើនឬពង្រីក ចំនួនសមាជិកខ្លួននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសំណួរគឺថាតើនឹងមានកំណើនចំនួនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងឬទេក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យបានកៅអី6ថែមទៀតដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកធ្វើវិភាគមតិសាធារណៈ Colin Bowman នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise និយាយថាជាការឆាប់រហ័សពេកដើម្បីដឹងអំពីការនេះ
I'm not sure we're going to see a wave. A big wave that would benefit the Republicans.
ខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេថាតើយើងនឹងឃើញរលកមួយឬរលកធំមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកសាធារណរដ្ឋឬទេ។វាច្បាស់ណាស់ថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងទទួលអាសនៈពី3លើសពីមុននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រ។ពួកគេនឹងមានកៅអីច្រើនជាងមុននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា។ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជាការឆាប់រហ័សពេកក្នុងការគិតថាតើចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេដើម្បីបានត្រួតត្រាព្រឹទ្ធសភានោះ។
អ្នកជំនាញការច្រើនជាងមុនមានជំនឿថាពួកសាធារណរដ្ឋមានឱកាសល្អជាងមុនក្នុងការត្រួតត្រាប្រទេសភាជាថ្មីនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជំនាញការទាំងនេះមានលោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bipartisan Policy Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Midterm elections tend to be a little bit more of a Republican election more Republican voters show up
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតូទុនបន្តិចទៅជាការបោះឆ្នោតមួយរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងមុនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ថាទិសដៅគឺជាទិសដៅនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្ញុំយល់ថាសំណួរសំខាន់គឺថាតើនៅក្នុងទិសដៅនោះនឹងមានអសនៈគ្រប់គ្រាន់ឬទេដើម្បីត្រួតត្រាប្រសិទ្ធភាព
ក៏ប៉ុន្តែលោក Neil Newhouse អ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោក Newman រំពឹងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងទទួលកៅអីច្រើនជាងមុនក្នុងខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែលោកទូទាយថាការប្រយុទ្ធដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសភីនឹងមានធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត
Guys we have a long ways to go and I mean that's you know a lot of stuff can happen over this this race is
លោកអ្នកយើងមានពេលវេលាយូរទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាអាចមានហេតុការណ៍ច្រើននឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះចំនួនសមាជិកប្រទេសភីនៃគណៈបក្សទាំងពីរមិនទាន់បានត្រូវសម្រេចនៅឡើយទេ
ពួកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបង្ហាញថាពួកគេមិនត្រួតត្រោមទេលោកស្រី K Hagen សមាជិកាប្រទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខបន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលនឹងសម្រេចថាតើគណៈបកណាមួយនឹងមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសភានៅក្នុងខែមករាហើយលោក Stan Greenberg អ្នកស្ទង់មតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសក្តីសង្ឃឹមបន្តិចនៅពេលលោកកត់សម្គាល់អំពីភាពល្អប្រសើរជាងមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណជនដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរី
will you know look at what happened with ISIS in Syria and Iraq and might represent
យើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលបានកើតមានឡើងជាមួយ ISIS និងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយការនេះអាចតំណាងចំណុចមួយដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុននៅទូទាំងប្រទេសជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែសង្ស័យអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយកាបរទេសដោយលោកប្រធានាធិបតីហើយការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ធំមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Michael Dimock ជាអ្នកជំនាញការខាងការស្ទង់មតិសាធារណជនធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
His handling of foreign affairs he got better ratings than his overall job ratings for almost
ការដោះស្រាយកិច្ចការបរទេសដោយលោកប្រធានាធិបតីមានអត្រាគ្រប់គ្រងល្អជាងអត្រាត្រួតត្រងលើការងារទាំងអស់របស់លោកក្នុងរយៈពេលសឹងតែទាំងអស់នៃអាណត្តិទី1របស់លោកហើយនៅពេលនេះនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកការនេះមានភាពបញ្ចាស់ទៅវិញគោលនយោបាយការបរទេសជាការទាញទម្លាក់អត្រាគ្រប់គ្រងដល់ការងារទាំងអស់របស់លោកប្រធានាធិបតីហើយមិនមែនជាការជួយយឹតយងនោះទេ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមានភាពធំធេងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយត្រូវតាក់ទងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក អាចធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនច្រើនដល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅក្នុងសភាទាំងពីរនិងក្នុងការទទួលការយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងពួកមន្ត្រីសំខាន់ៗដោយរដ្ឋបាលអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រមូលមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងរបស់លាវនៅក្នុងខែតុលានេះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ប្រកាន់ជំហរចង់ឲ្យប្រទេសលាវបញ្ឈប់គម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតម្លៃជិត4000លានដុល្លារនេះលោកសុយហៀមខេមរាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រជាសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីចំនួន3ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះតទៅកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្ដាប់ប្រតិកម្មជុំវិញការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចប្រជុំនឹងបើកឱកាសឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍នៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីផលអវិជ្ជមាននៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងលោកតែនអាវុធបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដំបូងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18ហើយបន្ទាប់មកគឺនៅខេត្តសៀមរាបដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែតុលាហើយកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួន2លើកទៀតនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូ
អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្នែកខេត្តជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ឯនឹងណាហើយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនខេត្តសំនៅមកស្រុកខ្មែរនឹងទៅចូលរួមណាហើយគោលបំណងគឺប្រមូលយោបល់ពីពួកគាត់រួមទាំងសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ថាគាត់មានយោបល់ទស្សនៈអីលើការគម្រោងកសាងវិរិយនេះដល់ក្នុងហ្នឹងគាត់បារម្ភអំពីអ្វីខ្លះគាត់មានមតិយោបល់អ្វីខ្លះយើងទទួលយកទាំងអស់ព្រោះការកត់ត្រា
គម្រោងនៃកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលតំណាងនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីកម្ពុជាឬក៏ NGO Forum និងតំណាងប្រជាសហគមន៍រួមនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនៅតែទទូចចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដល់ចម្រុងចម្រាសនេះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអះអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនេះនឹងបង្កឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មដល់ធនធានធម្មជាតិដូចជាត្រីពូជដែលកម្រកម្រសត្វផ្សោតទឹកសាបនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនេសាទដែលរស់នៅជាប់ដងទន្លេមេគង្គហើយពឹងស្ទើរទាំងស្រុងលើការនេសាទត្រីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកទឹកវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានបង្ហាញអំពីទុតិយនិយមចំពោះការដកស្រង់សម្លេងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលបែបនេះដោយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រឆាំងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីរបស់ប្រទេសឡាវនាពេលកន្លងមកនេះ
បានអនុវត្តបរាជ័យសម្រាប់ទំនប់សាយាបូរីពេលកន្លងមកមានន័យថាពេលដែលប្រមូលមតិយោបល់ហើយអស់មតិយោបល់ឡើង4ប្រទេសអត់ត្រូវបានមានន័យពិចារណាចាប់អារម្មណ៍ហើយរៀបចំយន្តការក្នុងការឆ្លើយតបទេទំនប់សាយាបូរីនៅតែបន្តការសាងសង់ទៅមុខហើយយើងអត់ចង់ឃើញតាកតងទំនប់ដនសហុងនោះមានលក្ខណៈបរាជ័យដូចតាកតងទំនប់សាយាបូរី
លោកកុងចន្ទធីគឺជាអ្នកតំណាងប្រជាសហគមន៍មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងសហគមន៍របស់លោកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា1គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលទំនប់ដនសហុងត្រូវសាងសង់លោកបញ្ជាក់ដដាលៗថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់លោកដែលមានជាង 90% ពឹងលើផលនេសាទនឹងអាចជួបនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើទំនប់ដនសហុងត្រូវបានគេសាងសង់
តំបន់ផ្សោតរស់នៅហើយនឹងតំបន់ដែលឡាវសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងហ្នឹងយើងគិតថា1គីឡូដីចាស់ហើយមួយទៀតមានអន្លង់ជាច្រើនដែលសម្បូរទៅដោយត្រីមីពូជដនហុងសាងសង់ឡើងខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យអន្លង់ត្រីមួយចំនួនធំត្រូវបានរីករាក
់លោកឡុងសុចែតគឺជាតំណាងសហគមន៍ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់តំណាងសហគមន៍អ្នកនេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបលោកបញ្ជាក់ថាទំនប់ដនសហុងនឹងធ្វើឲ្យរបបទឹកនៅក្នុងទន្លេសាបដែលមានជាង 62% បានមកពីទន្លេមេគង្គនឹងជួបបញ្ហា
ជីវិតនោះផ្ញើទៅលើត្រីទាំងស្រុងបានស្ដីថាបើអត់ត្រីទេអត់មានជីវិតទេ
អញ្ចឹងភ្លើងមិនមែនជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបគឺត្រីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតបើអត់ត្រីដឹងយកភ្លើងមកធ្វើអីមិនឡើងប្រើភ្លើងមកអី
លោកតែនអាវុធទទួលស្គាល់ផងដែរថាតាមក្រមច្បាប់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាគ្រាន់តែអាចចងក្រងលទ្ធផលក្រោយការពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់ហើយដាក់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គថ្នាក់តំបន់ដើម្បីការពិភាក្សាតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសហុងដែលមានតម្លៃប្រមាណ 3,800 លានដុល្លារនេះត្រូវគេរំពឹងទុកថាអាចនឹងផ្ដល់កម្រិតភ្លើង260មេហ្គាវ៉ាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Mega First គឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះដោយឡែកកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋសរុប27ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើការដាក់ញត្តិរួមគ្នាទាមទារឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសហុងជាបណ្ដោះអាសន្នសិនជាមួយនឹងគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃបានទទួលចង់ឲ្យប្រទេសឡាវផ្អាកគម្រោងនេះដើម្បីបើកឲ្យមានការសិក្សាលម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់និងរបៀបដើម្បីអាចបញ្ជៀសពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះជាមុនសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំស៊ុយហៀមខេមរ៉ា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅឆ្នាំ1984ពេលក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុក GDP របស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺប្រហែល220ពាន់លានដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះកំណើននេះបានឡើងដល់ជាង10ដងគឺដល់2កដកសញ្ញា4លានលានដុល្លារថ្លែងនៅក្នុងឱកាសខួប30ឆ្នាំនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍តាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចថាវិធានការពុតប្រកបនៃជោគជ័យរបស់យើងគឺមិនមែនដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបន្តលូតលាស់នោះទេប៉ុន្តែគឺថាតើយើងបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្ដេចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់អាមេរិកមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនភាពរុងរឿងរួមដែលមានជារាភិបនិងល្អសម្រាប់បរិស្ថានភាពរុងរឿងលើកស្ទួយសហគមន៍និងបង្កើតឱកាសនិងបង្កើតការងារធ្វើសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់ប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចេញផលិតផលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល100លានដុល្លារទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកមានអ្នកវិនិយោគទុនលេខ1ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ានមានទំហំធំជាងការវិនិយោគទុនរបស់ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរួមគ្នាលោក Kerry មានប្រសាសន៍តាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាកំណើននេះនឹងបន្តលោកមានប្រសាសន៍ដូចនេះដោយលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership ដែលនឹងភ្ជាប់ជាង 40% នៃកំណើនផលិតផល GDP ក្នុងពិភពលោកនិង 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយបង្កើតបន្ទាត់ឋានមិនផ្លាស់ប្ដូរស្របជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងតម្លៃរួមរបស់យើងលោក Kerry បន្តថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថាមេដឹកនាំក្នុងពេលអនាគតទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់ប្រជាជនប្រហែល 65% នៃប្រជាជនតំបន់អាស៊ានមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំហើយពលរដ្ឋវ័យក្មេងទាំងនេះជាអ្នកមានគំនិតថ្មីមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយមានចិត្តចង់ចែករំលែកគំនិតរបស់គេធម៌ពលរបស់គេដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេបានប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍របស់គេក៏បានប្រសើរឡើងដែរយើងធ្វើវិនិយោគក្នុងកម្មវិធីដូចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងចង់ Southeast Asian Leader ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សចំនួនថ្មីនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរៀបចំការជួបប្រជុំក្នុងតំបន់និងបង្កើតមិត្តភាពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាមុខទូទាំងតំបន់លោក Kerry បន្តថាដោយយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះបញ្ហាប្រជាមុខយើងសប្ដងនេះដូច្នេះវានាំឲ្យយើងងាយភ្លេចថាក៏មានឱកាសមិនធ្លាប់មានពីមុនដែរហើយមានតំបន់ខ្លះបន្តក្នុងពិភពលោកមានឱកាសច្រើនដូចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកពរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងក្រុមមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីកម្ចាត់ពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey ថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានៅមូលដ្ឋានសឹក Andrew Air Force នៅជាយរដ្ឋធានី Washington នេះនឹងផ្ដោតទៅលើការប្រជុំមុខក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនិងទៅលើទស្សនៈសម្រាប់បោះជំហានទៅមុខស្លាកក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17តុលាខាងមុខតាក់ទងនឹងបទអក្រិតកម្មសំខាន់សំខាន់ក្នុងទសវត្ស1970ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ស្លាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺមានអក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមមានអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមផងដែរដែលអំពើទាំងនេះត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីតាំងនៃតំបន់និងខេត្តមួយចំនួនចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈឡើងវិញជាលើកទី1តាមរូបថតរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋក្រោយពីបានបាត់មុខអស់ជាង40ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការកូរ៉េបាននិយាយថាលោកគីមបានទៅទស្សនាសង្កាត់មួយនិងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលនៅទីនោះលោកបានផ្ដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ដែលជាការដែលលោកធ្វើតាមធម្មតាទីភ្នាក់ងារ KCNA និងសារព័ត៌មានរូដុងស៊ីនមុនបានចុះផ្សាយរូបថតមួយចំនួនបង្ហាញលោកគឹមកាន់ឈើច្រត់ខ្មៅហើយញញឹមបណ្ដាសេចក្តីរាយការណ៍មិនបាននិយាយថាតើរូបថតទាំងនោះថតនៅពេលណាហើយក៏មិនបាននិយាយអំពីការបាត់មុខយ៉ាងយូរឬមួយក៏បញ្ជុលអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកកាន់ឈើច្រត់ដែរប៉ូលីសហុងកុងបានប្រើម៉ាស៊ីនអាឈើនិងញញួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរុះរើរបាំងផ្លូវចេញពីផ្លូវធំក្នុងសង្កាត់ហេរ៉ាញ់វត្ថុក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះពួកបាតុករបានប្រមូលគ្នាអស់ពេលជាង2សប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារការកែតម្រង់នយោបាយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគអ៊ីបូឡាបានកើនដល់ចំនួន4,447អ្នកហើយហើយថាករណីអ្នកកើតជំងឺនេះបានកើនដល់ជិត9,000ករណីហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងរៀបចំចូលធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីបញ្ហាបរមាណូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានជំនឿទុកចិត្តថ្មីពីប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ដែលថាអាចមានដំណោះស្រាយមួយនៅខែក្រោយនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.